Kai dum ili parolis al la popolo, venis sur ilin la chef pastroi, la capitano de la templo, kai la saduceoi, chagrenate che ili instruas la popolon kai proclamas per Jesuo la relevigion el la mortintoi. Kai ili metis sur ilin la manoin, kai metis ilin en gardeion cis la sequanta tago, cia estis jam vespero. Tamen multae el tiui, ciui audis la vorton, credis, ca la nombro de la viroi estis proximume 5000.